15. mars 1975 að Hótel Holti fjórða spólan í dag Sumarlið Eyjálsson heldur áfram að segja draum sín þú voltu kannski byrja þarna aftur þegar hérna já, þú vantist kannski segja mér drauminn aftur
byrja á því upp á nýtt
nei, bara drauminn sjálfa
við dreymar alltaf út af það ég sé þá en það er ekki gjöngverfið svo er það eina dóttir að mér finnst hún koma svona voðalega að mér og eiginlega berja mig og spur alltaf að gera hjónuna þjóðum eða konuna þjóðum tók þínu svona frá, konuna þjóðum og ég neita róa ég fer heim að leiru það nú langt út að staðir eru minna leiru Og þegar ég kem þangað, þá spyr fólk mér hvað ég sé að fara. Ég sé stakka að leita hrútónum. Þá komið fram í nóvember. Það komið fram í nóvember. Allra heilega messa búin og það komið fram í nóvember. Og þá átti maður helming fjár sem maður fann. Þetta gaf nú lögum. Jæja, Hansburg, þú veist, Jóni Vitlus. Og ég ræði því nú líklega að segja hvað það barni fer að fara í ég, sagðum að það væri alveg sama. Hvað hann segði, hans þó hann svæði laust, þá svæði hann aldrei svo laust, ég kemur sig út, því berfæstu síldi ég heldur fara. En það var fulltúl og gott veður, sko, frost svona styrtingur og gott veður. Svo gamli mann fæst nú á þetta, lof mér að fara og hann spur mér svæði, hvort ég ætli, hvernig ég ætla að haga þessar leitt. Ég segi nú það, ég segist alltaf að fara, fyrsta daginn segist ég segist alltaf að fara einhverjum fimm í fyrramáli. Það sko snemm. Og þá verði ég svona komin vel inn í hraffirða botti með söðuljósu. Þá ætli ég að ganga upp með Bláfelli og fyrir og í báða Jökladalina, vestar og norðari. Og norðari, þú veist þeirri til.
Jú,
Nú og ef ég finni þar ekkert, þá fari ég á Furufjörð og gisti þar. Fari svo aftur með frá Bláfelli og á Bólupungu heiði og yfir Hundinkjöl. Og ofan í Basvík og þaðan aftur í Bólugarvík og gisti svo þar aftur, aðra nótt. Og þaðan kom ég svo annarkvöld til Bólugarvíkur heiði eða Furufjörðar heiði eða Skorar heiði tilbaka. Þá sé ég búin að leita, það sé ég hafi hugsað með að leita. Þá sé ég gali maðurinn, ég þekkar því svo vill sjáður. Svo ég búin út náttúrulega með þrænnar skó og allt sem ég þarf að hafa. Svo fer ég er komin inn í Blöndurhlið, þú veist hvað hún er. Það hitt ég undir, hann veit þetta, það hitt ég undir þrjálkindur, hagfæringa, lömp. Ég skipti mér ekkert af þeim. Ég held upp á Skoradal og þegar ég kemur undir Bláfellshornið, þá hitt ég þar, hérna, gimbur eða vetur hvað lámið dilk. Og hún hleypur náttúrulega fjandans til. Svo fer ég í Jökladalina, svo þegar ég fara á milli Jökladalina, frá fyrir vatn á milli Jökladalina, þá finn ég nýjan kindaskýt. Þegar maður var smali, þá var maður svo glöggur á það, en maður fann nýlega skýt. Og kindum. Sko, maður varð að gera það. Maður varð að gera það, sko. Átt að sín á vildur. Það er fyrst í norðin að Jökladalinu sem ég kem á sem ég finn hrútana. En leiðu ég sé rútana, það að byrja að skyggja þegar ég sé þá. Þá þekk ég umhverfið frá draumnum. Þá þekk ég umhverfið frá draumnum. En ég hafði bara bótt sem aldrei komið að náður. Og þeir eru ljómstíkir helvítsrúnir og hlaupa náttúrulega. Ég missi þá, náttúrulega enn þó rétta leið. Nýður með Bláfelli og nýður í Skorandal og ég lág út í Blönduhlíðin nóttina. Það var ekki annars kostur hjá mér. Blöndliðin nóttina og þeir höfðu stoppað á alstöðum þar náði ég morgun nettir og svo næði ég þetta ég með 5 kindur aðrar ég þetta með 10 kindur svo rekið þetta sem leið liggur heim og ég ekki komin heim sko ég búin að vera eina nótt í burtu ég ekki komin heim fyrir klukkan að ganga 4 nótt nettir því að þeir ráku stýla þegar áleiði þeir voru spikfeitir En ég skal taka því fram að það mjög gott haust. Þú veist hvað það
Já, já.
Svo læk ég þá renna þeir inn í húsi sem þeir voru vetur, þeir rennundur í sín og allar kindurnar með þeir, svo loka ég og svo kem ég inn og gekk mjög fljóðlega, allar nú ekki að vetja fóstra minn. Og hann vaknar þegar ég kem og það var nú gamli hjá gamla fólki, það sagði alltaf alls bert. Sko, já, það var í ullar fötum, sko, það glægjaði, það var kannski lús einn og einn, þú veist, með saum, já. Kannski, sagði ég. Ég fullir það ekki. Erðu, býtu, Siggi, sko, þá segir galinn maður þegar ég kem inn. Þú líklega að fundið rútan að liðið minn. Já, ég svo stað fundið þá. Hann rís upp. En svo lýs er hann. Já, ég farð út í lambús, ég veit að hvað finn, sér þar segir. Hann klæðir sig, fæst sér kerti og elsbýtustokk, fer út í lambús. Jú. Hrútanir eru þetta. En það miskja látið fylgja þessu svolítið meira. En að hverju máttið varð ég endilega að fríja þessar konu við það að vera þjófkjanda. Hver ástæðan fyrir því? Ha. Það ekki má þú veit það.
En hver, mér spurning, hver var þessi konan við þjóðkjöndar?
Být þú bara rólegur síki. Þetta átti þetta að verða konan mín. Þá þarf þú ekki að spyrja hvað hún er. Þá þarf þú ekki að spyrja hvað hún er. Þá getur þú bara þagað.
Það.
Já.
Það.
En þú veist hvað hún er. Sko, heyrðu, hvað ræður þessu?
En nú stæðar hún aldrei hrútónum.
Ha? Nei, hún stæðar aldrei hrútónum. En ef þú hefði verið kærið og hrútan aldrei fundist, gátu þú nokkuð tíma að reysa sig?
Já, það var það.
Ha?
Já, það var
það. Gátu þú nokkuð tíma að reysa sig?
Nei.
Ef að hrúta helvítin helvítin, þetta er allt fyrirferðarmönnum að kenna.
Já, náttúrulega.
Sko, þeir ganga á jöklandalina einu sinni og aldrei aftur. En þeir eru orðið á milli okkar. Einhverju hluta vegna þegar við gengum fyrstu göngu. Þeir eru einhverju hluta orðið á milli okkar, sko. Eða kannski verið þoka, ég man það ekki, sko,
svo blant.
Já, það getur verið þoka og við ekki fundið á. En af hverju var ég valinn til þess að framkvæma þetta? Mm-hmm. Ha?
Já, mest veits. Jæja, erum menn úr gjörðin svona pínulítið?
Ha? Nú ætla ég að fá mig pínulítið í glasi hjá honum. Já, í glasi hjá honum, með vinnum mínum. Og svo ætla ég að slá botnið í þetta.
Já.
Menn finnst þetta með orðið
alveg
mikið meira en gott.